desetik aresera, agerlanden zabalera, Ebroi baiak oitizera. Bianatik zango zaraino, kodesetik leirera, ederragorik hau baino.
Errigorak auzolana deitu du, asteburu honetarako heldu den asteburuko eta ba itzakia ezin hobea iruditu zaigu zebrabidean tartetxo bat eskaintzeko plataforma honi eta plataforma baxetasunez ezagutzeko eta horretarako ba lagun bat gonbidatu dugu gurera, Peru Aramburu. Arratsaldeon, Peru, zer moduz?
Ondo, ondo, arratsaldeon.
Ongi, lanpetuta.
Bai, justo egia da, orain hain zuzen gainera aplitazen bertan gaudela Herrigorako hainbat kide, ba, larun batean ingo dugun auzolana antolatzen, eta bai, lanpetuta baina, bueno, gustora, bidonean.
Bikain, Peru, aipatu duzu auzolana eginen duzuela larun batean, eta guk aitzakia gisa erabili dugu, baina lehenik eta behin galdetu nahi dizugu Herrigoraz. Herrigorako kidea zarazu, eta ezagutzen ez duen entzule batentzat, azalduko diguzu Peru Herrigora zer den eta nondik sortzen den?
Vale, ba, bueno, Herrigora da, orain dela 10 urte sortu zen egitasmo bat, erantzuna eman aiziona Nafarroa herrita hegoaldeko errealitateari, batez ere euskararen ikuspuntutik eta nekazaritzaren ikuspuntutik. Eta hori egiteko orduan ba herrigintza edo auzolanean egiteko bideak ireki nahi zituena. Eta horren inguruan ba sortu zen herri ekimen bat da. Gauzak aldarrikatu baino gehiago batez ere praktikan aurrera eramatzen saiatzen dena eta jendeak batez ere ezagutzen duena udazkenean egiten dugun kanpaina eta udaberrian egiten dugun bigarren kanpaina horren arira. Hori izango nuke.
Peru, aipatu duzu duela 10 urteia da sortu zela Herrigora, 10 urtetan gauza dexente gerta daitezke. Ez dakit zuen ibilbidea nola definituko zenuken, nolakoa izan den, hasierak zailak izan ziren eta garapen bat eman den, nolakoa izan da bidea?
Bueno, justo orain ikasturte guztio plantatzen dugu 10 urteko urteurren hori ospatzeko eta alde batetik lehenengo partean udazkenean eta neguan atzera begiratzeko eta gero udaberrian eta udan aurrera begirako barroka berri begira jartzeko. Eta garai honetan ari gara atzera begirada hori egiten eta atzerako begirada hori alde batetik gauza dinamikoa da eta Herrigoran parte hartzen duen jende guztiarekin apurka-apurka egitekoa, baina gauza batzuk oso evidenteak dira. Eta nik batez ere esango nuke importanteena dela ekimenaren inguruan bildu den jende desberdina eta horrek osatu duen komunitatea, nahiz eta igual batzutan jendeak berak pertenentzia hori guztiz sentitu ez, hasi ekoizleen gandik eta herritan kanpainan egiten dituen jendea, kaeka eta ikastolak eta sortzen. Gu horretan apur bat buruelarri egunerokoan gaudenak eta azken kontsumitzaile daño, Euskal Herri osoko komunitate bat osatu dugula nik uste dut, hori izango zela 10 urteko ibilbidearen alde azpimagarragarriena.
Peru, herri ekimena zaretela aipatu duzu, komunitatean aritzen zarete, pentsatzen dut antolaketan oinarri jakin batzuk izanen dituzuela, adibidez, auzolana, euskara, elikadura, burujabetza, zeren bueltan mugitzen zarete, Peru?
Bai, ez, hiru ardatzetan egituratu genuen hasieratik gure helburua. Nahiko modu simplean eta intzen ere hori zen alde batetik euskarari bultzada bat ematea. Nafarroa herrita hegoaldean, beste alde batetik nekazaritzari ere bultza bat ematea, batez ere Nafarroa herrita hegoaldeko baratzetako produktuak Euskal Herriko plazan jarriz, eta hirugarren helburua zen auzolana bultzatzea. Eta nahiko helburu simple edo, formulazio simple horren inguruan eraiki genuen gero beste guztia, eta bai kontrolatu garena jendeak errez, nahiz eta bere zeman oso helburu dispersoak, errez berzibitzen dituena eta errez bere egiten dituena helburua dira. Mm-hmm. Nahiz ari batetik, helburu batetik egia gotitatu bestetik baino, jendeak ikusten du, ero bizi du bere osotasuna.
Mm-hmm. Eta Peru, ez dakit aipatu duzu ba, udazkenean kanpaina egiten duzuela, udaberriko kanpaina eta agian hoiek direla oihartzun gehien dutenak, nola funtzionatzen duzue bazkidetzaren bidez, kanpainetan jendeak parte hartuta, nola da errigoraren funtzionamendua urte guztian zehar?
Bueno, hor dago alde batetik voluntario eta langile profesional talde bat, ba, erabaki nagusiak hartzen dituena, eta horren inguruan gero tokian toki, urtean behintzat bi momentu horietan, gurekin batera kanpainak kudeatzen ibiltzen den, ba, zarekideen, ba, irureun ba, zarekideeren, ba, multzoa. Hori da honen bihotza, baina gero beste adar batzu dauzka. Orduan guke alde batetik aeka ikastolak eta sortzen elkarteekin, gainera oso elkarlan egituratua daukagu honezkero, horiekin bapur bat saiatzen gara adosten ekarpen ekonomikoa zertan behar den zonalde horretan, bestalde batetik ekoizleekin egiten duguna da egin beharreko eskaintza apur bat erabaki eta gero aipatutako egitura horren bidez ba urtean bi aldiz hiru astetan ba kanpaina nahiko tipiko bat egiten dugu zeinetan ba bitarteko desberdinetan ba bakoitzak bere herrian, bere auzoan, bere lantegian zabalpen bat egiten duen eta gero produktu eskaera bat egoten den eta produktu eskaera hori horren banaketa eta logistika guztia igual askotan komplikatuena dena hori gero auzolanean planteatzen da eta ba bueno ba retroalimentatzen duen kanpainen dinamika batean gabiltza azkenengo 10 urteetan.
Mm-hmm. Eta Peru, ez dakit azken boladan errigora aditzearekin batera edo agerraldia ere aditu dugu. Ez dakit azaltzen aldiguzun agerraldia zer den?
Bai, bueno, hori da orain dela 3-4 urte martxan jarritako egitasmo bat. Kontua da, udazkenetan egiten dugun kanpaina honetan urtero 150.000, 200.000 bat euro bideratzeko biltzen dira Euskalgintzako egitasmoetara. Eta egitasmo horiek oso lotuta egoten dira ikastola, euskaltegi eta bere ereduko lerroen beharretara. Eta ikusten genuen gabezi handia zegoela, bale, egia da, hor defizit handia dago zonalde horretan, eta zailtasun handia, baina horretaz aparte, Euskarak beste espazio batzuk irabazi beharra bat zeukan, ba, irakaskuntza zentro horietara mugatuta gelditu gabe, eta geografia zabal bat ere bazeukan ja lehendik ere ba ere moietatik kanpo ba gauza txikiak antolatzen dituen dituzten euskaltzaleena eta ba horreri bultzada bat edo ospo bat emana beste zerbait behar zela sortzen den urteroko elkartasun uolde horreri ba eraginkortasun gehiago emateko eta hortik izan genuen ba bueno ba oneri egia izen bat eman genion agerraldia ba agerre eremu horren momentua dela pentsatzen dugulako eta gainera agerraldia ba hori irakurtzeko momentua izan behar dena eta orduan egiten duguna da urteroko ekarten parte horren parte bat ba AEK sortzen eta ikastolen beharrez aparte ba edo bertso eskola martxan ibintzeko edo boiletatan euskara plana martxan jartzeko edo ludoteka sortzeko hainbeste herritan edo kale izendegien euskara plaka jartzeko edo Unietutera eslako futbol talde bat finantzatzen laguntzeko, eta barra eta barra beste ekimen guztiei finantzatzeko erabili. Eta bide batez, hor mugitzen den jende euskaltzale guztia, ba, zaretzen joateko pausoak emateko, ba, ekimenak edo dinamika sortzea. Eta hori, apunezta, oso gauza, zabala den eta azoran zalteko zalea ez den, hori biltzen duen, ba, errigoraren barruko egitasmo bada agerraldia.
Mikain, Peru, ez dakit nola definituko zenuken errigorak, batez ere azken urteetan Euskal Herrian izan duen erantzuna. Ongi erantzun dio Euskal Herriak eta babestu du errigora bezalako kanpaina bat handitu da zuen proiektua?
Bai. Os, bueno, egia da zenbaki mailan hasieran dira lehenengo urteetakoa izan zela.
Mm-hmm.
Baina egia da parte atzera begiratzen dugunean, ba orainari gara pizkat horri errepaso bat eman eta ikusten duguna da alde batetik dagoela fieltasun maila handi bat.
Mm-hmm.
Osea, jeitsi oso gutxi egiten den ekimena da, normalean gorantza doana edo mantentzen dana urtez urte zenbakitan, ba jendeak egiten dituen erosketak, eskaera edo parte hartze mailan. Uh-huh. Eta hori ez da erreza. Gaur eguneko herri dinamiketan olako errepikatzen diren formula kasunetan 10 urtez mantentzea oso esoikoa. Orduan horrek bai nahi du esan erantzun handia dagoela. Eta gero erantzun handia bat ez sumatzen dugu, ba horren antolakuntzan nahiz eta modu sume baten izan parte hartzen duen ba sare horretan edo guzareki da deitzen dugun horretan. Horrek ematen digu temperatura asko, ba gogoa horrelako egitasmo bat mantentzeko, parte hartzeko eta sortzen diren aukera berriei heltzeko. Ba, bai esango genuke hori izatea hitz egita Euskal Herria ematen duen lantzun bezala Euskal Herria anitza zabala da eta evidentemente guzara inorrezateko Euskal Herriak zenbateraino aintzat hartzen duen errigora, baina ekimen bezala babes handia daukala eta espektatibak oraindik bersortzen dituela, bai izango genuke.
Uh-huh. Agian, Peru, babes horren isla da izanen da larun bateko auzolana, ze auzolana deitu duzue, asteburu hontan hori xartu dugu, aitzakitzat gaia jorratzeko, ez dakit ze plan duzuen larun baterako?
Ba, urtengo plana berezia da, hau egia da urtero pizkatu azkenean berandutxoago egiten dugun auzolana, gure iduriteriarekin oso lotutako, ba, ehunka lagun, ba, produzio zirkuito batean, gero banatzen diren kutxak betetzen eta antolatzeko auzolan bat izaten da, eta urten ere ingo ditugu 6.000 kutxa gero torrekoan kanpaina dako, bai, kutxa batzu prestatzen azteko, baina batez ere dena da, 10 urteko ospakizun bezala, gure komunidade alkartzeko momentua. Mm-hmm. Eta orduan, alegin berezia egin dugu, borretara egokitzeko auzolana, eta bueno, ba, 350-400 ba, lagun hemen egongo gara, eta kutxak egitaz aparte bat ez egingo duguna da geografikoki edo bakoitzaren aritz eremuen ikuspuntutik edo bakoitzaren implikazioen ikuspuntutik oso desberdina diren pertsona guzti horiek balkarrekin atzera begira bota eta pizkat ospakizun txiki bat egin orduan goiru guztien egongoa edo kutxak egiten hor kutxak eginala ba ekitaldi txiki batzuk antolatu ditu ba jendeak ba benetan ikusteko sentitzeko bueno errigorarekin zergaitik honetatzen duen ze argi dagoena da hor egongo den jende guztiak errigora parte hartzen duela orduan ba bueno atzera begiratuta ba zergatik betetzen nau hemen egotea ba holako ariketa batzuk egitea ba beti ere ondo pasatzeko terminoetan eta gero baskaria handi bat egingo du elkarrekin egoteko eta ez da gutxi holan asteburu baterako aparte kutxak egiteko ohiko auzolanaren eskema horretan ba 10. urteurren ari ba lehenengo abia puntu bat ba guretzako oinarrizkoa den komunitate horrekin hastea.
Bikain, ba Peru Aranburu errigorratik mila esker zebrabidean gurekin izateagatik eta errigoraren berri emateagatik. Animo asteburuan gozatu eta ongi segi Peru.
Vale, zuei.
Parketik tabernara, udaletxetik fabrikara, bazterrak erdia bagara, jalgi ezagun behin gozeuskara.